Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Kdo uspěl u přijímacích zkoušek a kdo ne?
Volná místa na gymnáziích v Česku nevystačí pro více než 30% zájemců.
Velký zájem je zejména v Praze a velkých městech.
Zkouška se skládá z testu z matematiky a češtiny.
Nervozita před zkouškami se dala v učebnách i na chodbách škol krájet.
Jsem hodně nervózní.
Jsem vůbec necvičil, ale mám z toho dobrý pocit, že bych to mohl zvládnout.
Přijímačky hotovo. Desítky tisíc žáků a žaček vyplnili testy z češtiny a matematiky a čekají na výsledky. Stojí to za ten stres a neměli bychom jednotné přijímačky zrušit? Diskutují matematika youtuber Marek Valášek z ITG Gymnázia a Nikola Šrámková, analytička v Informačním centru o vzdělávání Edwin. Dnes je čtvrtek, 17. dubna. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu Vinohradské 12, díky, že jste dorazili.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já se vás musím zeptat, Marku Valášku, nejdřív sledoval jsem váš stream po přijímačkách deváťáků, jeden z těch termínů teda. Říkal jste, že děti obdivujete, že tam byly fakt těžké úlohy. Tak fakt tam byly fakt těžké úlohy?
Pár jich bylo a já to vždycky hodnotím na tom místě tak, jak mi to jde nebo nejde. Takže je to trošku jako sebestředný to hodnocení, ale když jsou ty přijímačky takový, že se u nich nemusím ani zamyslet, tak si říkám, jo, to bylo dobrý, to bylo v pohodě, protože já už mám ty děcka nacejtěný a vím, co zvládají, vím, co nezvládají. A když jsou tam úlohy, u kterých se opravdu zapotím, a jakože tam byly dvě, no vlastně jedna nebo dvě, tak si říkám, jo, tohle bylo těžký. A to jim pak říkám, hele, tohle, jestli jste zvládli, tak jste dobrý.
Nepočkejte, tak Mirek říká číselnou řadu 1, 2, 3, 4, 5. Zuzka mu do toho skočí vždycky po dvou číslech, takže Mirek řekne 1, 2, Zuzka to sečte 3. Mirek řekne 3, 4, Zuzka to sečte 7. A takhle jdou dál a dál. Tak jak mi vypočítáte 90. číslo v řadě, aniž byste to tupě opisoval, jako bych to udělal já, protože bych si fakt vypsal těch 90 čísel.
No, tohle jsou právě ty nestandardně zadané úlohy a ty jsou právě o tom logickém myšlení. A to, co vy potřebujete udělat, je podívat se na to, jakým způsobem ta úloha funguje, jak objevit tam nějaké souvislosti, zjistit, jak ta řada pokračuje a celý si to hezky rozmyslet. A to je pro někoho jako hodně těžké. Pro většinu lidí je to opravdu těžké. Ale zrovna tato úloha se mi strašně líbila, protože nebyla nějak přehnaně těžká, mě dala větší problém ta páteční. Ta byla pro mě třeba těžší.
Tohle byla závěrečná pondělní.
To byla závěrečná pondělní, přesně tak. A tahle úloha se mi hrozně líbila. Ta byla opravdu byla nápaditá, vlastně dala se jako hezky, elegantně vyřešit. Jo, byla jako moc pěkná.
A vy hledáte teda v tom nějaký logický cyklus po těch třech číslech? Takže 90. to je 30 cyklů.
Jo, přesně tak. Ono řekne vždycky, ten Mirek řekne dvě čísla, ta Zuzka třetí, to znamená, že tam vznikají nějaký úseky délky 3. To znamená, když teda je to 90. číslo, tak je to na konci 30. cyklu. To znamená, že to bylo něco jako 59-60, pravděpodobně řekl on, a ona to sečetla.
No. Ale je to celé na logiku.
Je to celý na logiku. Tohle je úloha, která testuje logiku.
Vy jste si zkoušel nějaké ty úlohy, Nikola?
Letos jsem si ještě testy neskoušela, neměla jsem na to čas, tak zatím čerpám zprostředkovaně z médií.
A třeba i od žáků, od studentů, co říkají na to, jaké máte reakce, nebo to, co i třeba jste zaznamenala a četla jste o tom, bylo to těžké, lehké, bylo to tak, jak to má být?
Ty reakce se pohybují právě různě, od toho, že to bylo docela v pohodě v některých úlohách, až po to, že někteří žáci byli tolik vystresovaní z toho, že po dopsání testu se třeba pozvraceli v té třídě.
Aha, že to na ně bylo jako časově náročné, úlohově náročné.
A zároveň i třeba někdy i ten přístup toho učitele, který byl zrovna v té třídě.
No tak já si tak v tu chvíli říkám systémově, jestli je tohle přesně ten mechanismus, kterým bychom měli ty žáky zkoušet, abychom zjistili objektivně, jak na tom jsou a pak je vzali na nějakou školu. Když to třeba má a nese to sebou i takovéhle důsledky.
No, jednotná přijímací zkouška má svoje výhody i nevýhody. Výhodou je, že se jedná o standardizované testy, které tvoří odborníci a rozdávají centrálně a zároveň centrálně je vyhodnocují. To pak znamená, že žáci píší ty testy za stejných podmínek a eliminujeme tím riziko z nějakého nespravedlivého vyhodnocování. Tak v tomhle směru ty přijímací zkoušky mohou být spravedlivé. Zároveň ne všechny střední školy mají tu kapacitu, ať už časovou nebo odbornou, aby byly schopné si vytvořit vlastní testy. Mm-hmm. mimo jiné, ale pořád mají letos a budou mít dále tu možnost pořádat vlastní školní kola. Bohužel ne všechny školy toho využívají, ale měly by. Díky tomu totiž rozpoznají potenciál toho žáka, který se k ním hlásí. Poznají ho, jeho motivaci, jeho zájem a tak dále. A když se dostanou k těm nevýhodám, tak velkou nevýhodou je, že ty zkoušky se skládají pouze z matematiky a češtiny. Tudíž ověřují jenom některé znalosti a dovednosti. Bylo by vhodné to rozšířit o další oblasti, třeba přírodovědná, sociálně vědní, anglický jazyk, třeba podle zaměření té dané střední školy. Zároveň těch přijímacích zkoušek se účastní jenom uchazeči, kteří se hlásí o maturitní obory. Tudíž my pomíjíme velké spektrum dětí, které si buď nevěří, nebo nemají tu podporu v rodinném zázemí, aby si tu přihlášku podali. A zároveň jedná se o testy, na které se dá připravit. Dá se na ně připravit takovým drillem. Takže tam je velká váha té kvality přípravy. Ta dost často leží v rodině, v té podpoře a vlivu rodiny. Jestli ti žáci znají ty typy úloh, jestli ví, jak je řešit, jestli umí pracovat se stresem, jestli umí pracovat s časem a jestli znají i tu dobrou strategii vyplňování, čili začínají těmi jednoduchými úlohami, na kterých nazbírají body, pak pokračují k těm středně těžkým a nakonec si nechávají ty nejtěžší, pokud zbyde na to čas. Hmm.
Marku, máte podobnou zkušenost s tím, o čem tady mluví Nikola, že třeba i s procedurou toho, jak vyplňují žáci ty testy, já nevím, jestli doučujete nějaké, kteří se chystají potom na ty přijímačky.
No jasně, připravuju
děcka. Tak tohle je ten systém? Začít od těch nejlehčích, skončit těmi nejtěžšími?
Jo, určitě to je strategie, kterou já je učím. To dítě v rámci té přípravy by mělo rozpoznat, v čem je dobrý, co jim jde, co jim nejde. U každého je to úplně individuální. A ten člověk by na ty přijímačky měl jít tak, že hele, vím, v čem jsem dobrý, který úlohy mi jdou ty dělat jako první. Já jim vždycky říkám, dejte si 2, 3, 4, 5 minut na začátku, projděte si ten test, označte si, který úlohy budete dělat jako první, který jako druhý. To je jako standardní, řekněme, taktika. Souhlasím s tím, že ty přijímačky, ta podoba, jaký jsou, tak asi jako určitě nemůžeme považovat za nějaký komplexní test schopností a připravenosti a tak dále. My třeba u nás na škole to řešíme tak, že ty děcka k nám přijdou skoro na půl dne nebo na celý den, běhají tam po zahradě, točí videa, zpracovávají prostě nějaký projekty a takovýhle věci.
Že jim uděláte takové prostředí, prostě je, příjemnou atmosféru.
Ano,
na
klasický assessment centrum, ty děcka potom odcházejí nadšený, nám třeba letos psali rodiče, jakože to bylo úplně bezvadný. No, takže každá škola k tomu přistupuje trochu jinak. No. A myslím si, že zrovna jak je to rozdělený, že už 60% Cermat, 40% ta možnost těch škol si tam udělat vlastní přijímačky, že je jako super, když to ty školy využívají. A myslím si, že se hrozně moc ochuzujou, když to neudělají. No, ale je to spousta práce, no, samozřejmě. A je něco jiného, když máte školu, kde berete 2 třídy nebo 3 třídy, anebo když berete těch tříd 5 nebo víc, nebo 7, nebo já nevím, jak velký jsou třeba dneska gimply, jo, nebo střední školy, no. Takže jo, no.
Tou přípravou, o které jste vy mluvila a říkala jste, že to jsou často úlohy, které jde se naučit, nadrilovat a tak dále. Není to zase, ale, tak Marek teďka tak jako kýve hlavou, že něco asi jo, něco ne, ale je to ten způsob taky, kterým se dá eliminovat právě to, že jsem pak z toho ve stresu? Že se to prostě naučím, že tomu dám nějaký čas na přípravu? A teď je to teda bonus, ale zároveň je to i možná negativum těch testů. Ne?
No, já si myslím, že to je dvousečný. Jo. Hrozně podle mě záleží na tom, jak moc to hrotím, takzvaně. Jo. Když, no, jasně. A ono to dost i vychází z těch rodičů. Když to jako hodně hrotějí ty rodiče, tak ty děcka pak jsou z toho na nervy. Že jo. No, a když ty rodiče jsou víc v pohodě, jo, samozřejmě ty děcka si uvědomují tu váhu té situace nebo tu důležitost té situace. Tam... Co já si myslím, že je jako blbý, je, že prostě během 2 dnů se rozhoduje o tom, kam půjdete na školu.
To je ještě dobrý, že máte 2 dny.
No jasně, no, ten zaplať mámu za to.
První, druhý termín.
No, jasně. Takže v tomhle to asi jako není ideální. Jo. Nedokážu si úplně, ale já nemám recept na všechno vůbec, v žádném případě tady nechci dávat nějaký návody. Nevím, jak by se to dělalo, kdyby to mělo být nějaký opravdu komplexní, třeba dlouhodobý, že jo, já nevím, poslední 2 roky by se něco sledovalo, třeba výsledky toho studenta. Jo. Třeba jeden z problémů, který my máme, třeba u nás, je, že jsme zjistili, že výsledky ze základky jsou velmi často nepodložený. Jo. Že to, že má někdo samý jedničky, vlastně vůbec nic neznamená. Jo. Jsou školy, které dávají třeba nějaký body za samý jedničky nebo za dobrý vysvědčení. My jsme zjistili, že to je faktor, který někdy něco znamená a někdy je úplně mimo. Protože prostě paní učitelka je hodná, dá všem jedničky a mimo ničem to nevypovídá. Jo. Takže tam by pak asi muselo být nějaký dlouhodobý testování. A zase bylo by dobrý, že by se to těm dětskám rozdělilo, jak jako nadávkovalo, že jo, ale otázka je, jestli je stresovat už od 7. třídy zase těma testama. No.
Druhá věc je, jestli ty otázky a úlohy v těch testech, Nikolo, obracím se na vás, odpovídají tomu, co se ti žáci, děti učí v těch školách? Jestli je to něco, s čím skutečně přijdou do styku a musí se na to připravit jednou za život, anebo je to něco, co, na co jsou dlouhodobě připravování v té škole a pak to někde můžou zúročit? Jestli to odpovídá
ten
realitě.
Vliv na ten výsledek a i to, že se dostane na tu vysněnou školu, má nejenom vliv to, co se naučí v té škole. Ono, na některých školách se dokonce ten poslední ročník nebo i ten předposlední konec 8. třídy věnuje právě té přípravě na jednotnou přijímací zkoušku, těm typům úloh, které se tam mohou objevit. A pak opomí ale i ty další znalosti, které by se měly v těch ročnících učit. Ale to, jak už jsem zmiňovala, že ten vliv na ten výsledek má i ta příprava, jestli umí pracovat se stresem, s časem a tak dále. Ale také to, jak jsou nastaveny kapacity těch středních škol.
No to víme, že není úplně pozitivní v České republice, protože jsou nedostatečné.
Ano. A to je informace, kterou my víme už jako dlouhodobě. Ví kraje, ví i stát. Má ta data. Jednak má data z demografické křivky, ale zároveň má data ohledně zájmu těch uchazečů. Ta společnost se proměňuje, proměňují se ty preference. Víme dlouhodobě zdát, že zájem zejména o ty maturitní obory a víme i o které odborné obory je ten větší zájem a samozřejmě přetlak je u toho všeobecného vzdělávání. Některé kraje na to reagovaly v poslední době a tu kapacitu v žádaných oborech navyšovaly, ale není to dostačující a jde to poměrně pomalu. A pak tu jejich roli zastupuje soukromý sektor, viz Praha a gymnázia, kdy téměř polovina kapacit leží v soukromém sektoru, kde potřeba hradit školné, tudíž se ta nabídka omezuje zase jenom pro některé uchazeče, jejichž rodiče si to mohou dovolit a jsou motivováni to školné zaplatit, které někdy bývá velmi vysoké. A pak jsou kraje, které buď stagnují a s tou kapacitou, anebo i s tou strukturou nabízených oborů, tolik nepracují a je to třeba tím tlakem místních aktérů, typicky ředitele středních odborných škol nebo zaměstnavatele, kteří tlačí na ty kraje, aby udržoval kapacity v oborech, o které ale ze strany uchazečů není takový zájem. Jo? A ono nedává smysl hnát 15-letého člověka někam, co studovat nechce.
Chápu, když už jste takhle rozjela tu velkou debatu na nějaké širší reformy, tak se vás musím zeptat obou. Dává smysl nadále mít tu jednotnou přijímací zkoušku, ať už je to na jakýkoliv obor a na jakoukoliv školu?
Jak už jsem na začátku říkala, jednotná přijímací zkouška má svoje výhody i nevýhody, ale tady je potřeba se koukat z mého úhlu pohledu, jak je sestavená. My jsme loni v Eduinu vydali návrh modelu přijímacího řízení, který je docela podrobný, nebudu moc zdržovat, ale takové ty základní věci. Přehození termínu, tedy že by uchazeči prvně psali test a poté, až by znali svoje body, tak by podávali přihlášky. Znali by body z ostatních škol, z předešlých let, z těch konkrétních škol, kam by se chtěli hlásit, tudíž by tu svoji šanci na přijetí mohli lépe zacílit, teďka střílí občas naslepo. Přehození psaní těch testů na základní škole. Žáci by psali ty testy ve svém důvěrně známém prostředí, a čímž by se eliminoval stres z neznámého prostředí, což má pak vliv na ten výkon, samotný výsledek, ty děti jsou různě stresově odolné. A pak tedy rozšíření těch oblastí, předmětů. Ale zároveň je potřeba se bavit o té školní části, kdyby opravdu školy měly poznat své uchazeče. Jak už tady pan Valášek zmiňoval ošemetnost těch známek, s tím souhlasím samozřejmě. A pak, co se týče třeba těch portfolií nebo pohovorů, tam je jasné, že pokud se na školu hlásí 1000 uchazečů, tak je časově nemožné s každým dělat pohovor, pročíst si každé portfolio. Ale kdybychom srovnali ty kapacity, že bychom je navýšili v těch oborech, o který je zájem, zlepšili bychom kvalitu těch středních škol a zatraktivnili bychom i tu nabídku k těch oborů, co nabízíme. Ti uchazeči by se rozprostřeli mezi mnoho několik středních škol a tím pádem ta zátěž pro tu jednu konkrétní školu by třeba nebyla taková.
Souhlasíte?
Jo, se spoustu těch věcí souhlasím. Rozhodně třeba to, že by měli nejdřív psát testy a pak se to prohlásit. Že jo? Teďkonc s těma analytickýma datama, který CERMAT vydává, tak my už víme, jaký byly ty zájmy loni, že jo? Takže ty děcka si to i můžou odhadnout. Tam já třeba vidím jednu zajímavou věc, jak dochází k tomu strategizování, jo? Že vlastně vy jeden rok máte na nějaký škole obrovský převis, takže se všichni leknou, Ježišmarja, tady je hrozný nátřesk a druhý rok se ta škola sotva naplní prostě, protože tam nikdo nejde, protože mají pocit, že by se tam nedostali. Jo? A já si myslím, že tohle je třeba věc, která se postupně tak nějak jako uklepe a ty lidi přestanou třeba tolik strategizovat, jo. Což samozřejmě není nic špatného, ale pak to vede k takovýmhle výkyvům. No a jednotná přijímací zkouška. Já když někdy tak před 15 lety, nebo kdy byla zavedena jednotná maturita, tak jsem říkal, co je to za blbost, proč má stát diktovat školám, z čeho mají zkoušet svoje studenty. Já jsem vyrůstal v době, kdy žádný jednotný přijímací zkoušky nebyly. A přišlo mi to vlastně super, že ta škola si může na míru vybrat ty studenty. Dneska vidím ten účel té jednotné přijímací zkoušky i trošku jako tlak zhora na ty základky, aby opravdu ty děcka připravili co nejlíp. Jo. Teď tím nemyslím jenom na ty přijímačky, jo, protože jedna z nejhorších věcí, kterou vy můžete jako udělat při přípravě na přijímačky, je mastit ty testy. Prostě ty testy. A ta příprava na ty typy těch úloh. Jo. To je jako nezbytná součást, ale měla by být malá. Člověk by měl se nejvíc zabývat tou podstatou těch dovedností, který potřebuje k vyřešení toho testu, aby nabyl ty znalosti, aby pochopil ty témata, já se na to dívám z hlediska matiky, jo. Stejně jako když vyřešíte 20 příkladů nějaký slovní úlohy, tak prostě příště tam bude jako jiná slovní úloha, jinak postavená, a když vy nechápete ty principy, tak vám to stejně bude k ničemu, to, že jste drillovali. Jo. Takže já si nemyslím, že drill je cesta k úspěchu. Samozřejmě je to potřeba, děcka musí umět počítat a tak dále. Jo. Tím nechci říct, že nějaká forma drillu ve smyslu matematické zručnosti třeba není dobrá, určitě jo. Ale my se potřebujeme dívat na to, jakým způsobem ty děcka učíme přemýšlet. Jo. A všechny děcka, který ke mně třeba chodí, tak já se snažím je učit přemýšlet. A někdy je to spousta práce a trvá to dlouho, protože se to na těch školách zase až tak moc neučí. Učí se Pepíčku, tohle je rovnice, takhle přehodíš x-ko zleva doprava, jo, ono přeběhne to rovnítko. A těm dětskám potom chybí opravdu pochopení té látky. Takže my bychom měli spíš se jako zaměřit na to, naučit je přemýšlet, učit je podstatu té věci a nějaký drillování testů a tyhle věci, to by mělo být, já bych řekl, poslední 2-3 měsíce přípravy.
Jenom to shrnu, za vás teda přijímačky ano, ale rozšířeně a upraveně. Nikolo, za vás přijímačky ano, Marku, ale učme děti přemýšlet.
Jo.
Jenom na to ještě zareaguju. Ono ještě před rokem se scházela pracovní skupina, která řešila reformu přijímacího řízení do budoucna. A celá ta diskuze dospěla k tomu, že potřeba si vůbec vydefinovat, co my od přijímacích zkoušek očekáváme do budoucna. Jestli mají dál pouze rozdělovat žáky na střední školy, anebo by měly být součástí výstupního hodnocení ze základní školy. Kdybychom zvolili tu druhou variantu, tak stát by konečně získal informace o tom, jak kvalitně vzdělává žáky na základních školách a jestli vzdělává všechny žáky stejně kvalitně. Teďka nedávno se řešila revize rámcových vzdělávacích programů, kde také probíhá diskuze o tom, že by se žáci měli vzdělávat více kompetenčně. Dnes žijeme ve světě, že máme už přístup k informacím snažší, než to měly ty předchozí generace, kdy škola byla pro ně často tím zdrojem, kde nacházely ty znalosti, vědomosti, informace. Dneska žijeme ve světě, kdy jich máme okolo sebe obrovské množství a je spíš důležitější umět se v nich vyznat, umět je použít, umět o nich přemýšlet kontextově, než se jenom je naučit. Čili umět je opravdu, jak říkal pan Valášek, aplikovat do toho života, ať už soukromého, pracovního, občanského a tak dále.
Musím se úplně závěrem zeptat vás obou, protože to je velké téma, které ve Vinohradské 12 opakovaně řešíme a už jsme to tady i otevřeli tím tenhle rozhovor, a to je ten stres, to je to duševní zdraví mladých lidí a podobně. Já vidím změny v tom systému těch přijímacích zkoušek postupné a ptám se, zda za vás i pozitivní, třeba v tom, že letos ty dva termíny pro ty deváťáky byly rozdělené, že první termín byl v pátek a druhý byl v pondělí. A byla tam ta pauza, což třeba v minulém roce to byl čtvrtek, pátek, ne? To bylo hnedka dva dny za sebou.
Určitě to mohlo být v něčem přínosné, že právě měli ten čas na tu přípravu, ale pro někoho to naopak mohlo být třeba ještě jako stres, že celý víkend trávil tím, že téměř nespal, rychle se připravoval, co jsem tam v tom posledním testu udělal špatně, to si musím ještě pořádně projít, tam nebyly některé úlohy, tak bych si je měl ještě natrénovat.
Takže pak podíval ten člověk na stream s panem Valáškem, to vždycky vysvětluje.
Takže na tom jako pak záleží, jak se k tomu pak přistupovalo v těch rodinách. No.
Co myslíte?
Jo, souhlasím, je to individuální. Někdo byl rád, že si mohl odfrknout přes víkend a pro někoho to byl víkend stresu. Jo.
To vypadá, že se nedá zavděčit, ale...
No, samozřejmě, že ne, protože když zrušíte jednotnou přijímací zkoušku, tak budou všichni nadávat, že se na to nedá připravit, protože nevíme, co tam bude. Když ji necháte, tak budou všichni nadávat, že je to nespravedlivý a že to ten Cermat dělá blbě. Jo. Přitom si myslím, že ty testy jsou vlastně vymýšlený poměrně dobře na to, co mají jako zadání, tak ty testy z mýho hlediska, z hlediska matematiky, jsou poměrně dobře udělaný. Třeba letos jsem s nima byl opravdu spokojený. A ještě bych jako chtěl říct k tomu duševnímu zdraví. Jo. Ono je to zase dvousečný. Jo. Já si myslím, že trošku ty děcka s tím mají potíž tu, že ten život a řekněme, jak se to všechno zrychluje a ty sociální sítě a tak dále, tak oni jsou jako pod velkým tlakem, řekněme vnějším, jo. Ale ten dnešní styl života trošku nám ubírá možnosti se s tím stresem vyrovnávat. My, když jsme byli malí, zažívali jsme stres, tak jsme měli čas si ho zpracovat. Dneska děti si jdou zahrát hru nebo se podívají na nějaký TikTok nebo něco a tak to v sobě ubijou. Jo. A ty děcka to, co potřebují jako se naučit, a to není otázka 9. třídy, to je otázka celého mládí, je se s tím stresem vyrovnávat. Jo. A oni pak přijdou na tu střední školu a najednou zjistí, že tam je to hrozný nářez. A myslím si, že to není úplně blbě to, že mají mít nějaký moment, který je jako důležitý. Protože ten život potom se stává ze důležitých momentů. A vy je buď to pokazíte, nebo se vám povedou a uchopíte příležitost za pače si. Takže, aby se to nezvrhlo v to, že budou furt v pohodě, v bavlnce, v životě nezažijou nějaký stres a pak vylezou ze střední školy nebo nastoupí do práce a dostanou takovou ťavku, že se z toho složí. Takže je to jako dvousečný. Ale samozřejmě z hlediska dlouhodobý perspektivy a záměru a toho, co by pro to dítě a i pro společnost bylo dobrý, no tak samozřejmě čím jaksi komplexnější data sebereme, tak to bude lepší. No.
Tak fajn. Tak moc díky, že jsme si o tom mohli společně tady popovídat.
Děkujeme.
Taky děkuju za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s matematikem Markem Valáškem a s Nikolou Šrámkovou, analytičkou Eduinu. Povídali jsme si o tom, zda mají jednotné přijímačky smysl a co pomocí nich chceme vlastně zjistit. A zapomněl jsem na jednu věc, mluvili jsme o dvou termínech, kdy můžou žáci a žačky přijímačky dělat. Je to možná jasné, ale zdůrazním, že vždy se jim potom počítá ten lepší výsledek. Třeba snad i to vede k nějakému menšímu stresu při těch zkouškách. Na Velikonoce jsme koupili, přeložili a nachystali po delší době zase načtený článek ze zahraničních médií. Můžete se těšit na velmi zajímavý příběh. První díl vydáme v pátek, druhý v pondělí a znovu se pak u aktuální epizody uslyšíme v úterý po svátcích. Tak se mějte moc hezky na klidné Velikonoce. Naslyšenou zítra.